Ja, izrazil sem svoje mnenje, ne šele včeraj, ampak že predhodno, ker so se začele dogajati prve polemike v slovenski javnosti v smislu tega, da naj nikjer, kjer so predvideni prostori za to, da lahko izvedemo tiste postopke, ki jih moramo za prosilci za azil oziroma za mednarodno zaščito, naj ne bi bili nastanjeni, ker je pač naj bi ljudje se nasprotovali temu, do sedaj niso nasprotovali in iz tega najverjetneje izhaja tudi to, da je komunikacije oziroma da je komunikacije nikoli ni dovolj, saj takrat ne, ko je ljudi strah.
Ja, krajani so rekli včeraj na tem protestnem zboru, da niso dobili pravih informacij, da so pravzaprav izvedeli za ustanavljanje te podružnice azilnega doma iz medijev. Kaj pravite vi kot predstavnik države?
Zdajte, država je že kontingentni načrt, ki je bil sprejet, preden smo se začeli ukvarjati z to migrantsko krizo, sprejela in tudi o njem komunicirala tako s predstavniki občin, tudi v bistvu lokalno, v bistvu so bili različni sestanki. Vem, da so bili tudi v Logatcu, mislim, da je, ampak seveda v nekem drugem primeru, ko je šlo pravzaprav za ukvarjanje z obladovanjem tega migrantskega toka in da je tudi Logatec z svojimi kapacitetami pri tem sodeloval in da na podlagi tega ne moremo trditi, da so bili kakršnikoli problemi. Še zlasti so ti prostori, ki so tam namenjeni bolj ranljivim skupinam. Obenem pa vsaj v tistem, kar je treba vedeti zdaj, ko so pač ti postopki, je važno, da omogočajo fizično pa tehnično varovanje. Dejstvo je, da je strah zelo preprosto zbuditi, da je skoraj da nemogoče komunicirati z vsemi občinami, ki jih tako ali drugače skrbi naenkrat. Mislim, da je to zelo težko. Dejstvo pa je, da je ta kontingentni načrt bil uporabljen za uravnavanje tega migracijskega toka, ki smo ga bili deležni. Vemo, da je še Slovenijo šlo že skoraj da 500 tisoč ljudi. Sedaj, ko se pa ukrepi na naši severni meji zaostrujejo, to osili tudi slovensko vlado, da zaostruje svoje, kljub temu pa mora spoštovati svoje mednarodne obveze in tiste postopke izvesti, ki jih pač mora izvesti. In med samim postopkom je treba te ljudi nekam nastaniti, kjer je možno poskrbeti za fizično in tehnično varovanje in tudi temu je bil namenjen ta kontingent. Tako da se ne bi čisto strinil, da dobene komunikacije ni bilo, ni bilo pa eksplicitne glede tega, da v sedanji fazi potrebujemo to besedno te prostore, zaradi tega, ker je pač azilni dom poln.
Ljudje so še rekli, torej Logačani domačini, da pravzaprav nimajo nič proti, če se v Logatcu nastanijo družine z otroki, da pa vsekakor ne bi radi videli, da se v ta azilni dom nastani ljudi, ki so bili zavrnjeni strani drugih držav zaradi takšnih ali drugačnih problematičnih razlogov. Torej, strah jih je, ogroženi so. Se vi pogovarjate z občani, kaj pravijo?
Glejte, jaz čisto razumem to vrstne strahove. Dejstvo je, da jih kako drugače kot prek pogovora in tudi dokazovanja, da ta migrantski val obvladujemo, pravzaprav ne moremo pomiriti. Dejstvo je, da ta država mora nekje poskrbeti za te, ki zaprosijo za to zaščito, medtem ko sam postopek teče. Postopke je sicer možno pospešiti, ni pa možno preprečiti to, da začasno ne bi to vrstne kapacitete uporabljali. Po drugi strani, kot sem rekel, za trajnejšo namestitev je vsekakor so primerni te za te ranljivejše skupine, to tisto, kar so se ljudje tudi nekako strinjali, da bi lahko bili prisotni v njihovem okolju. Preprosto država išče najprej tiste kapacitete, ki so najprimernejše za to. Tudi iz tega stališča bi človek rekel, da bo tle tudi najlažje zagotoviti fizično in tehnično varovanje med samim postopkom. In Po drugi strani je tudi res, da so neki razgovori bili, da koliko se jaz spomnim, so predstavniki vlade v Logatcu tudi bili prisotni. Mislim, da je bil sam državni sekretar Šefic 2. oktobra tam. Tako da, ker so se pač hoteli prepričati, v kakšnih pogojih pravzaprav poteka obvladovanje takrat migrantskega toka, ampak takrat morate tudi vedeti, da tisto ni bilo za kaj več kot za kakšen dan. Ti postopki bodo pa sedaj malo daljši in na drugi strani, kar je mogoče tudi pomirjujoče, tako kot Avstrija pač zavrača nekatere, ki v Sloveniji zaprosijo za azil, tudi Slovenija zavrača in to razmerje med, tudi bom rekel, to prehajanje nazaj je sedaj, da bom rekel, vsaj izenačeno, če ne v, oziroma jih je Slovenija celo več zavrnila v Hrvaško in Hrvaška jih sprejema, kot jih je dobila iz Avstrije.
Kaj torej lahko sporočite vašim sokrajanom, Logačanom v tem trenutku, ki je pravzaprav težek tudi za nje?
Ne, lejte, težek je trenutek za vse nas. Ne? In vse, kar lahko, da zaupajo policiji in vsem službam, ki so zaenkrat naredile maksimum za to, da je bil ta tok obladovan in bodo tudi v primeru bolj zaostrenega nadzora na meji naredile tisto, kar pač morajo narediti. Smo pa dolžni in to velja spoštovati tako svojo ustavo kot mednarodne obveze, ki jih imamo in postopke za dodelitev azila speljati na ustrezen način. Tudi, če so postopki negativni, vzamejo nekaj časa in v tistem času imajo, bom rekel, neke svoje pravice tudi ti prišleki oziroma migranti ali begunci, še zlasti zaradi tega, ker moramo ugotoviti, kateri so tisti, ki si dejansko zaslužijo status begunca in na podlagi tega tiste pravice, ki jim gredo in ki bi jih dobili tudi naši ljudje, če bi kdaj bežali takrat. Moramo se tudi zgodovinsko spomniti. Ne? Tudi mi smo v zgodovini že bežali, takrat žal mednarodna ureditev ni bila takšna, ki bi dopuščala nekatere pravice, sedaj pa je in v bistvu smo del civiliziranega sveta in v civiliziranem načinu se da tudi takšno, mislim, v civiliziranem načinu preprosto moramo nastaniti te ljudi zdaj v času postopka in na podlagi tistega videti, ali si zaslužijo status begunca ali ne.
Najlepša hvala, dr. Milan Brglez, za tele besede, ki bodo mogoče koga pa le spodbudile k razmisliku.
Jaz tudi upam, ker drugače bomo pač morali komunicirati vsaki dan.